subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa subax sabti ah bisha oktoobarna waa 22 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah soomaaliya oo sheegtay inay beerayso 10 milyan oo geed.
maamulka degmooyinka, waaxyaha, laamaha, qaybaha dhammaan magaalada muqdisho waxaan rabnaa inay iska xil saaraan inay wasaaradaha dowladda waxaan farayaa wasaaradda in la dhireeyo, xarunta wasaaradda in la dhireeyo meeshay ku taallaba.
wax kale oo aad maqli doontaan, booliska magaalada toronto ee dalka kanada oo sheegay in ay xalliyeen dhammaanba kiisaskii dhallinyarada soomaalida ah ee magaalada lagu dilay sannadkan iyo weliba sannadkii hore. sidoo kale waxaan idiin haynaa xoolo dhaqatada wajeer oo la doonayo inay xoolaha caymis geliyaan iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wasiirka gaashaandhigga ee ruushka sergey shuego ayaa jimcihii khadka telefoonka kula xidhiidhay dhiggiisa dalkani maraykanka lloyd austin, waana markii labaad ee labada dhinac ay wada hadlaan tan iyo markii uu dagaalku ukraine bilowday. wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa sheegtay in laga wada hadlay dhowr arrimood oo waaweyn oo la xidhiidha ammaanka caalamiga ah iyo xaaladda ukraine. wadahadalkii hore ee shuego iyo austin tan iyo bilowgii iska hor imaadka ayaa dhacay bishii may 13-keedii, maalmo uun ka hor wadahadal khadka telefoonka oo dhex maray madaxa shaqaalaha gaashaandhigga ruushka iyo weliba dhiggiisa maraykanka. xidhiidhka u dhexeeya moscow iyo washington ayaa xumaaday tan iyo markii uu bilowday weerarka ruushka ee ukraine. labada dal ayaa midba midka kale uu ku eedeeyey faragelin, doorasho basaasnimo iyo diblomaasiyiin dalka laga saaray. ruushka ayaa si gaar ah u dhaleecaynaya taageerada ballaaran ee milatariga maraykanka iyo dhaqaalaha uu siinayo ukraine, isagoo ku eedeeyey washington in ay doonayso in ay sii dheereysato amaba sii dheereyso colaadda. qaramada midoobay ayaa sheegtay in inka badan 2 milyan oo qof oo ku nool dalka nigeria ay u baahan yihiin gargaar bini-aadantinimo kadib daadadkii ugu xumaa ee 10 sano soo mara dalkaasi. qaramada midoobay ayaa sheegtay in 60% dadka gurmadka u baahan ay yihiin caruur. sidoo kale waxa ay sheegtay in dadku ay halis dheeraad ah ugu jiraan nafaqo xumo iyo weliba cudurada ka dhasha daadadka. ayadaha gargaarka ayaa sheegay in 80,000 oo kiis oo xanuunka daacuunka ah la xaqiijiyey ilaa iyo hadda, iyada oo 300 oo qof ay u dhinteen. daadadka ayaa daboolay saameeyey 34 kamid ah 36 gobol ee dalka nigeria. mudaaharaadyo ayaa jimcihii shalay ka dhacay koonfur bari dalka iiraan, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. buqaalo internetka ayaa muujinaya in 400 mudaaharaadayaal ah isugu soo baxeen wadooyinka magaalada koonfur bari ku taala ee zahdaan, iyagoo weeraraya bangiyada. magaalada zahdaan oo ah caasimada gobolka sistan baluchistan waa mid ka mid a magaalooyinka farakutiriska ah ee dadka sunniga ay ku badan yihiin, iyadoo dalka iiraan ay u badan yihiin shiicadu. dibadbaxayaasha oo u badnaa dhallinyaro ayaa ku qaylinayay ha dhaco keliyi taliyuhu, iyagoo u jeeda hogaamiyaha sare ee ayatulla cali khamenei. sidoo kale waxay ku dhawaaqayeen hadallo lid ku ah ciidamada basiij ee ilaalada kacaanka iiraan oo si weyn loogu adeegsaday joojinta dibadbaxyada dadka ayaa la arkayay iyagoo ku banaanbaxaya bannaanka saldhig booliis. muuqaalo si weyn lagu faafiyo baraha bulshada ayaan la xaqiijin karin xaqiiqadooda. dowladda soomaaliya ayaa shalay daah furtay mashruuc 10 milyan oo geed loogu beerayo soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo beeray geedkii ugu horreeyey ayaa sheegay in qorshuhu uu yahay in inta sanadkan ka dhiman 100,000 oo geed lagu dhireeyo caasimada muqdisho. mashruucan ayaa la doonayaa in xal loogu helo mashaakilaadka dalka haysta oo ay sababeen isbeddelka cimiladu. Soomaaliya waxaa ku yaraaday roobabka, waxaana hadda 4 xilli roobaad oo isku xiga aanu si wanaagsan u di'in roobabku, taasoo sababtay abaar xooggan oo taabatay kala bar shacabka Soomaaliya ku nool. Talaabada ay dowladda Soomaaliya qaaday waxaa soo dhaweeyey shacabka Soomaaliyeed. Wariyaha V O A ee Muqdisho, Cabdicasiis Barrow, ayaa warbixintan soo socota ku eegaya sida mashruucan dhiraynta ah uu Soomaaliya muhiimka ugu yahay.
Sanadihii ugu dambeeyey, saameynta isbeddelka cimilada dalka Soomaaliya waxaa looga dareemayay si weyn. 4 xilli roobaad oo isku xigta ayaa la waayey, waxaana arrintani ay taabatay nolosha malaayiin qof. Hay-adaha gargaarka ka shaqeeya iyo qaramada midoobay waxay sheegeen in kala bar shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin gargaar bani'aadnimo. Caruurta ka soo jeeda qoysaska ay dhaafeen waxa ay dunya haysteen qarka ayay u saaran yihiin inay macluul u geeriyoodaan. Inkastoo abaarta ka jirta dalka ay tahay tii ugu adkayd ee soo marta muddo 40 sano ku dhow, haddana marka laga yimaado gargaarka loo baahan yahay, waxaa lagama maarmaan ah in arrimaha deegaanka ilgaara lagu eego. Dhirtii oo la jaray iyo dhulkay ma ahaa oo bannaan noqday ayaa loo arkaa in xaaladan taagan ay qayb ka tahay. Isbeddelkii siyaasadeed ee dalka ka dhacay 15 May ee sanadkan kadib, madaxweynaha talada yimid Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisu ay wax ka qabanayso xaaladdan, waxaana xukuumaddii la dhisay lagu soo daray wasaaradda deegaanka. Dowladda ayaa daah furtay mashruuc dhiraynta oo loogu magacdaray Soomaaliyada Cagaaran uu qorshuhu yahay in lagu tallaalo 10 milyan oo geed. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo geedkii ugu horreysay muday ayaa hoosta ka xariiqay in loo istaago hawshan.
Waxyaabaha cimilada iyo maxaan ku yiraahdaa duruufaha ay keento, roobyaradu ay keento, waxaa ka mid ah yacni waxyaabaha jira. Waxaan u baahannahay markaa Ilaahay subxaanahu watacaala asiga awoodda iska leh inuu roob da'a iyo inaanu di'inna waa muxuu ahay arrin alla ku xiran iyo qadartiisa, laakiin dadaal inaan la nimaado oo waxyaabihii nalagala ballamay ama naloo sheega ama si cilmi aana loogu sheegay inaan sameyno waay. Haddii cilmiga iyo aqoonta casriga ah ay noo sheegtay haddii aan biyo wasaqa cabno inaan jiranayno, anay noo sheegtay haddii geedaha la jara in roobku nagu yaraanayo, marka inaan aan ka fikirno waa, marka inaan geeduhu nagu yaraan badinno, geedahana inaan annagu abuurno waaye, joojinaana jaristooda.
Madaxweynaha waxa uu sidoo kale hay-adaha dowladda iyo wasaaradaha uu furay in mashruucan ay qayb ka noqdaan si dalka iyo dadka looga badbaadiyo dhibaatooyinka dabiiciga ah ee dhaca.
Waxaan rabaa duqi magaaladana waa joogaa, wasiiraddii muxuu ahay bay-ada waa joogtaa. Waxaan amar ku bixinayaa halkan maanta muddada kooban ee sanadka 2022 nooga dhiman magaalada Muqdisho 100 kun geed in la beeraa rabnaa. Waa bilowgii ugu horreeyey. Waxaan haysanaa 60 iyo dhowr cishaan haysanaa, gabar kastoo Soomaaliyeeday horta ka bilaaw gurigaaga geed ku beer, deriskaaga xasuusi haddii aanu geed beerin aawa geedkii dheh warso. Maamulka degmooyinka, waaxyaha, laamaha, qaybaha dhammaan magaalada Muqdisho waxaan rabnaa inay iska xil saaraan, inay maxaan ku rabaa wasaaradaha dowladda waxaan farayaa wasaaradda in la dhireeyo, xarunta wasaaradda in la dhireeyo meeshii ku taallaba.
Qorshaha dowladdu ay daah furtay waxaa soo dhaweeyey dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada. Cabdinaasir Ismaaciil oo ka mid ah dhallinyarada ka shaqeeya caasimadda una ololeeya bulshada ayaa sheegay in loo baahan yahay in qof walba uu geed tallaalo si mashruucan uu u noqdo mid guuleysta.
Dabcan go-aan wuxuu ahaa aad maxallah maaragtay bulshada Soomaaliyeed ee u farxeen oo uu qaaday, waxayna mataqaanaa ka mid ahayd balanqaadkii uu madaxweynaha sameeyey markuu ka hadlayay aragtiyooyinkiisa la xiriirta haddii uu ku guuleysto doorashada, inay muhiimad gaara u noqon doonto inuu ka shaqeeyo arrimaha isbeddelka cimilada sida mataqaana maaragtay loo dhibi lahaa. Taasa marka waxaa qeyb weyn ay ka qaadanaysaa marka dhiraynta, marka inuu madaxweynuhu maanta ku dhawaaqo oo uu bilaabo oo dhirtii mataqaana maaragtay abuurtaankeedii uu bilaabo waa tallaabo aad mataqaana maaragtay muhiim u ah, wax weynna ka qaban doonto abaaraha soo noqnoqday iyo fatahaadaha iyo dhibaatooyinkan musiibooyinka dabiiciga ah ee dalkeena maxaa la lahaa maaragtay sanadihii ugu dambeeyey aad u soo xoogaysanayo wax weyn ka tari doonto.
Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxaa soo maray abaaro, daadad iyo ayax, waxayna dhammaantood saameeyeen nolosha iyo dhaqaalaha bulshada oo horeyba ula tiicayay mashaakilkii colaadihii dabada dheeraaday ee dalka soo maray. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. booliska magaalada toronto ee dalka kanada ayaa sheegay inay xalliyeen dhammaanba kiisaskii dhallinyarada soomaalida ah ee lagu dilay magaaladaasi sannadkan iyo weliba kii hore ee 2021. hadalka booliska ayaa imanaya xilli ay socdaan dadaallo ay wadaan jaaliyadda soomaalidu, kuwaasi oo la xidhiidha sidii wax loogu qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhallinyarada. warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada toronto nooga soo diray wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji.
hadalka booliska ayaa imaanaya kadib isku soo dhowaanshaha iyo wada shaqaynta ka dhex jirta booliska iyo soomaalida oo sii xoogaysanaya sannadahan dambe, kaasoo u dambeeyey kulan toddobaadkii hore ay isku arkeen booliska iyo bulshada soomaalida qaarkood oo uu soo qabanqaabiyey ururka Today oo ka shaqeeya arrimaha dhallinyarada. arrintan ku saabsan in booliisku ay soo qabteen kuwii ka dambeeyey dililka dhallinyarada soomaalida ee 2 sano ee u dambeysay ayaa timid kadib markii axmed urur oo masjidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto u qaabilsan arrimaha dhallinyarada uu booliisku weydiiyey xilli ay la kulmiyeen soomaalida sababta loo xallin waayey dililka dhallinyarada soomaalida si ka duwan dilalka loo geystay qowmiyadaha kale. kelly skinner oo madax ka ah qaybta 11aad iyo 20aad ee booliiska magaalada toronto oo ka mid ah saldhigyada looga taliyo xaafadaha ay soomaalidu ku badan yihiin oo ka jawaabaysa su-aashan ayaa tiri dilalka la xiriira dhallinyarada soomaalida ee 2020-kii waan xallinay 100% dhammaantood. sanadkii horena waxaynu xallinay 100% dhammaan dilalka la xiriira dhallinyarada soomaalida. waxaa jira ay tiray kiisaska qaar oo 2019-kii ahaa oo aanan weli la xallin. markii dhowaan bishii Agoosto aan ka shaqo bilaabay qaybta 20aad, waxaa dhacay ay tiri dil iyo rasaasay naxdin leh. saraakiisheenna ku shaqada leh dilalka oo la wacay iyagoo aanan shaqada ku jirin xilligaas waxay si joogta ah u shaqaynayeen, ayay tiri, 3 maalin oo aysan aadin guryahooda. qol ayay ka samaysteen saldhigeena oo ay ku shaqaynayeen. waxay ila tahay, ayay tiri, inaan ka hadli karno xiriir la-aanta iyo aaminaadarrida iyo sababta markhaatiyaashu aysan u imaanaynin horteenna. waan fahmi karnaa middaasi, ayay tiri, waxaan isku dayaynaa inaan helno wadooyin lagu hubinayo badqabka markhaatiyaasha. idinkuma eedaynayno, ayay tiri, oo ma dhahayno waxay waxani u dhacayaan wada shaqayn la-aantiina. waxay ila tahay, ayay tiri, intani ay tahay bilowga inaan dhisno is-aaminaad iyo xiriir si aad noogu timaadaan idinkoo faraxsan. waxaan rabaa inaad ogaataan heerka xallinta kiisasku way ka wanaagsan yihiin, ayay tiri, sida aad moodaan. dadaalada booliska ay ku aadan soo qabashada kiisaska kuwa dilalka geysanaya waxaa barbar socda dadaallo ay wadaan soomaalida oo ku saabsan dhanka wacyigelinta iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhallinyarada. masjidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto waxaa ka socda barnaamijyo lagu wacyigelinayo dhallinyarada ku jira falalka aan wanaagsanayn islamarkaana khataraha looga digayo kuwa kale ee wanaagsan. waa kan axmed urur oo aan xilli sii horreysay wax ka weydiiyey dadaaladaasi.
alxamdulilaah, barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhallinyarta magaalada toronto meel walbay joogaan, oo diinta iyo akhlaaqda iyo tahaarada iyo salaada iyo fi nafsi alwaqti islamarkana life skillska educationka muhiimnimadiisa muxuu ahaa employmentka shaqada dad baan invite gareynaa oo police officers, lawyers, doctors oo magaalada kusoo koray sida yacni asbaabta iyo waxay dul mareen iyo muxuu ahaa sida obstacleska ka hor imaaday dhallinyarta muxuu ahaa advice gareeyaan. alxamdulilaah, wiilal badan baa jiray oo xabsi kasoo baxay ama yacni dhibaatadan ku jiray. alxamdulilaah, markay heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhallinyaro lamid ah oo lasoo koray oo alxamdulilah isbedel sameeyey markay arkeen ka horeeyey ayakana alxamdulilah isbedel baa ku sameeyey weliba kuwa xuqdad isku qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen alxamdulilah hadana waa walaalo
inkastoo wada shaqaynta booliska iyo bulshadu ay sii xoogaysanayso dadaalada wacyigelinta la xiriiranayo socdaan si joogto ah haddana weli dhallinyarada soomaalidu waxay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee lala xiriirinayo dhibaatooyinka haysta dhallinyarada 18-kii bishan liiska 25 qof ee lasoo saaray ee loogu doonis badan yahay dalkan Kanada ee loo haysto dembiye kala duwan waxaa kasoo dhex muuqday 3 wiil oo dhallinyaro Soomaaliya oo dilal loo haysto kuwaasoo 2 ka mid ah la dul dhigay $50,000 midkiiba oo la siinayo ciddii lamaha amniga la wadaagto xog lagu soo xiri karo Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a deegaanka wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa lagaga wada hadlay sidii xoolo dhaqatada ay xoolahooda u gelin lahaayeen caymis xilli abaar xoogani oo dad iyo duunyaba saameysay ay ka jirto gobolka geeska africa maamulka deegaanka ayaa iyaguna sheegay in la tirakoobi doono xoolaha ku dhaqan deegaanka warbixintan waxaa magaalada gaarisa nooga soo diray wariyaha v o e da maxamed faarax shire
usbuucan oo si wada jir ay gacan uga geysanayaan ismaamulka countiga wajeer iyo bengiga adduunka ayaa dulucdiisu waxay tahay in lagu badbaadiyo tirada xoolo dhaqatada ee inta badan xoolahoodu marba marka kasii dambeyso abaarto ay gacantooda ka saarto kumanaan xoolo dhaqata ayaa waxaa lagu wargeliyey in xoolahooda haatan caymis la gelin doono dowladduna ay qeyb ka bixin doonto iyaguna ay qeybtooda qaadan doonaan gobernatoraha countiga wajeer mudane axmed cabdullaahi jir oo mashruucaasi xaliga ka jira ayaa waxa uu ka warbixinayaa mashruucaasi faa'iidada u lahaan karo shacabka ku dhaqan countigaasi wajeer
waxaan bilownay tababar la tababarayo dadkii diiwaangelis ku sameynayay xoolaleyda wajeer county oo ka qayb qaadan doonta barnaamijkii caymiska ahaa barnaamijka waxaa loo sameynaa in xoolaha markii dadka ka dhammaadaan amse cooska ad yaraado ay lacag helaan insha allahu waa barnaamij oon la samaynayno kuna samaynayno mucaawinaad ka socota bangiga adduunka dadka xoolaha lana laibrary ay ku darsanayaan inta kalena waxaa isu qabo dowladda
tiradii ugu faraha badneed oo xoolo dhaqata ayaa haatani gacantooda dhulku ay taabatay manajerin mashruuc noocan oo kale xoolo dhaqatada si caymis ahaana xoolahoodu hanti ay ugu heli karaan xilliga xoolahoodu ay gacanta ka baxaan had iyo jeerna xoolahoodu waxay ahaayeen kuwo aan tirakoobnayn mashruucanna wuxuu noqon doonaa mid la tirakoobi doona guud ahaan xoolaha ku dhaqan countigaasi wajeer
barnaamijkan wuxuu xaqiijinayaa markii abaarta saa o kaleeto ay noqoto oo cooskuu dhammaado dadka inay lacag helaan insha allah qaybo kale oo barnaamijyo kale oo ayagana looga gargaaraya mis lagu caawinaya xoolo dhaqatada oo ka mid tahay dhammaashtirka kawaanka iyo hilib dhoofinta oo kusoo xigi doonta insha allahu tacaala marka caymiskan waxaan kaa leyn waqtiga kambeynka oo bulshada u ballan qaadnay maantana waxaan bilaabaynaa hirgelinteeda insha allahu tacala
wasiirka xanaanada iyo xoolaha ee countigaasi wajeer mudane faarax cabdi samaan oo isaguna kulankaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in dalkan uu noqonayo mid dowladdu ay doonayso inay ku badbaadiso xoolo fara badan oo gacanta dadka haatan ku jiro balse cabsi looga qabay in xilli walba ay gacantooda ka bixi karaan
xoolo dhaqatada waqtigii roobka uu jira dadka qaar intuu roobka la gaarin xoolo iska soo gadanayeen lo iska soo gadanayeen ayagoo ku xisaabtamaya inuu ma aragtay roob imaadaya qaar waxay sii qabeen xoolo badan hase yeeshee cimilada had way isbedeshay xoolihiina waa dhammaanhayaan cooskina wuu dhammaaday dhirtiina way dhammaanhaysaa maadaama ee markaa hadda saas dhacday waxaa lagu talagalay dadkii ee xoolaha ka dhammaadeen in markii haddii ilaahi marka roob u imaado si ay xoolo ku galaan in ceymis loo yeelo
waxa uu wasiirka sharaxayaa qaabka lacagahaasi loo kala bixinayo iyo weliba qaabka shacabka loo kaalmayn karo xilligan adag ee haatan lagu jiro balse waxa uu sheegay in marka koowaad ay doonayaan inay tirakoob guud ku sameeyaan dhammaan dadka xoolaha haysta ee countigaasi wajeer ku dhaqan.
Waxaa laga rabaa markaan qofka si uu been ku sheegin hadduu leeyahay 10 neef wuxuu lahaadaba inuu qof kastaba 3,000 u account dhigtada, marka 3,000 account dhigtada zebri ayagana 6,000 ay ku gelinayeen. Hase yeeshee hadda niminka markaan la hadlay oo dataga soo qaadi doono oo 30 word aadi doono, waxaan ku dhahay dad ayaa jiri doona qof 5 neef iska leh ama 6 neef walloba haysta oona awood inuu 3,000 bixiyo. Marka waxaan ku dhahay aniga budgetka inaan ku noqonin hadduu ilaahay yiraahdo inaan qof asag oo kale aan saacidino ka bixinna ama haddana isla qaybsan ama 1,500 oo kale aan ka bixin ayaan ku dadaalinaa.
Isku soo wada celceliyo iyo guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya, 4 sano soo dhaafay wax rooba kamaysan hoorin. Xoolihii ugu faraha badnaana gacantooda ayay ka baxeen. Mashruucan caymiska xoolaha lagu gelinayo waxa uu noqonayaa mid ay tiro fara badan oo xoolo dhaqata badbaadin karto xilliyada adag ee haatan la soo marayna wax badan ka bedeli karto. Tiro kale ayaa suurtagal ah inuu dhiiri geliyo oo xoolahooda haatan caymiskaasi gashadaan. Bangiga Adduunka iyo dowladda countiga Wajeerna waxay sheegeen in ay si tartiib tartiib ah shacabka uga dhaadhicin doonaan habka ugu wanaagsan ee xoolaha dhaqatadu ay u noqon karaan kuwa xoolahoodu caymis geliyo. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Mas-uuliyiinta ugu sarreeya gaashaandhigga Maraykanka iyo Ruushka ayaa jimcihii khadka telefoonka ku wada hadlay markii ugu horreysay muddo bilo ah, xilli mas-uuliyiinta Ruushku ay muujiyeen in ay u heelan yihiin amaba diyaar u yihiin suurtagalnimada wada xaajoodyo dhaca, iyada oo ciidamada Ukraine ay ku sii dhowaanayaan degedda Kherson ee ku taala koonfurta dalkaasi, taasi oo ay gacanta ku hayaan Ruushku. warbixin arintan uu ka diyaariyey wariyaha VOA-da Jeff Sheldon waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Maraykanka iyo Ruushka ayaa labadooduba qoraal ka soo saaray wadahadalkan oo khadka telefoonka ku dhex maray xogeyaha gaashaandhigga Maraykanka Lloyd Austin iyo wasiirka gaashaandhigga Ruushka Sergey Shoigu, iyagoo wada xaajoodkana kaga wada hadlay dagaalka Ukraine. sida lagu xusay qoraal wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ka soo baxay, xogeyaha Austin ayaa adkeeyey ilaalinta jiritaanka hannaanka isgaarsiinta xilli uu dagaalku ku socday Ukraine. Aqalka Kremlinka Ruushka ayaa isagana qoraal ka soo baxay lagu xusay in labada mas-uul ay ka wada xaajoodeen dhibaatooyinka ammaanka dunida, gaar ahaana xaaladda Ukraine. markii u dambeysay labadan wasiir ay wada hadlaan ayaa ahayd bishii May 13-keedii, markaasoo xogeyaha gaashaandhigga Maraykanku uu ku baaqay in si degdeg ah xabad joojin looga sameeyo Ukraine. wadahadalladan u dambeeyey ayaa imanaya xilli Ruushku u muuqdo mid u heelan wadahadal. Dmitri Peskov, afhayeenka madaxweynaha Ruushka, ayaa isna jimcihii warfidyaannada u sheegay in madaxweyne Putin wadahadallada ogolaa ilaa iyo bilowgii. waxaana uu Peskov isagoo adeegsanaya lahjadooda dagaalka Ukraine sii raaciyey in Putin uu isku dayay in wadahadal la bilaabo gaashaanburta NATO iyo Maraykankaba ka hor hawlgalka militari ee gaarka mas-uuliyiinta reer galbeedka ayaa iyaguna si lamid ah u sheegay in tallaabo kasta oo ah deegaan ay tahay inay ogolaatay Ukraine oo hadda ku hanjabtay inay dib u qabsan doonto dhammaanba deegaanada ay hadda ka haystaan Ruushku. deegaanadaas oo ay ka mid tahay Crimea oo sannadkii 2014 Ruushku ay qabsadeen. Ruushka ayaa si istaba jooga u diiday inuu wada xaajood ka galo soo celinta 4 gobol ee uu goostay bishii hore. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sidoo kale meesha ka saaray wax wadahadal ah oo ay la yeeshaan Ruushka ilaa iyo inta uu xukunka joogo Putin.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo soo jeedinayay warbixintii wariyaha V o a da Jeff Sheldon. halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. dhegeystayaal, gabagabadii dhacdeen ayaan kusoo dhownahay, markana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Yurub Genyo.
furan gala la waagiya golki halaal lagu u keen dad ma ku imaanin adiga garmeeliyo hoow dasho buusha buusha ku saxeexay golki halaal lagu u keen dad ma ku imaanin adiga garmeeliyo hoow dasho buusha buusha ku saxeexay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaglelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday gobo keli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaglelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday gobo keli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gobaatay geyaankana ka tihid geesi magacroone allahayow aadan kugu gam'e ayna kala geynin waanan kugu guntanahe alloh ayna kala goynin gobaatay geyaankana ka tihid geesi magacroone allahayow aadan kugu gam'e ayna kala geynin waanan kugu guntanahe alloh ayna kala goynin
heeskaasi ay nagu luuqaynaysay fanaanada yurub genyo ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idin keenanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington jile sidaas iyo nabadgelyo